Сёння раніцай папа Францішак прыляцеў у першы пункт свайго азіяцкага падарожжа, самы буйны горад Шры-Ланкі Каломба. Пералёт заняў каля 10 гадзін, за якія пантыфік пераадолеў 7630 кіламетраў. Праз паўгадзіны пасля вылету з рымскага аэрапорта Фімічына пантыфік прывітаў журналістаў, якія яго суправаджалі на борце. Ён сам прайшоў уздоўж салона, асабіста вітаючы кожнага прысутнага прадстаўніка СМІ, у той час як раней звычайна журналісты самі падыходзілі да пантыфіка, заўважыў у сваім каментары кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы ксёнз Федэрыка Ламбардзі. Пасля прызямлення ў міжнародным аэрапорце ў Каломба, калі святы отец сышоў з трапу самалёта, двое дзяцей уручылі яму кветачную гірлянду бела-жоўтых колераў, а група моладзі выканала традыцыйныя танцы. Папу асабіста прывітаў прэзідэнт Шры-Ланкі Майтрыпала Сірысен. Яго прамова была сардэчнай, але карацейшай за звычайныя прэзідэнцкія прывітальныя звароты. Ён падкрэсліў, што быў абраны на пост кіраўніка дзяржавы зусім нядаўна і вельмі рады пачаць сваю кадэнцыю з прыняцця пантыфіка. Ён выказаў радасць з прычыны таго, што Францішак вырашыў пачаць свой візіт у Азію менавіта са Шры-Ланкі.